Qalamirdan gapiramiz. AQSh prezidenti Jo Bayden Germaniya kansleri Angela Merkelni joriy yilning 15-iyul kuni o'z qarorgohida qabul qiladi. Bu haqda Amerika rahbarining ma'muriyati ma'lum qildi. Rahbarlar bir qator umumiy masalalar, jumladan COVID-19 pandemiyasi bilan kurashish, iqlim o'zgarishi xavfini bartaraf etish, iqtisodiy farovonlik va xalqaro xavfsizlikni ta'minlash kabi masalalarda yaqindan hamkorlik qilish majburiyatini muhokama qiladi, degan Oq uy matbuot kotibi Jen Psaki. Ma'lumot o'rnida Bayden hozirda Buyuk Britaniyada G7 sammitida ishtirok etmoqda. Amerika prezidentidan tashqari Angliya, Germaniya, Fransiya, Italiya, Kanada va Yaponiya rahbarlari Angliyaning janubi-g'arbiy qismida joylashgan Cornwall grafligidagi Carbas Bay kurortida muzokaralar o'tkazish uchun yig'ilgan. 16 iyun kuni esa AQSh prezidentining Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Jenevada uchrashishi kutilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.